Пантыфік жадае, каб удзельнікі сінода біскупаў выказваліся ў поўнай свабодзе і не баючыся таго, што папа можа мець іншы пункт гледжання. Менавіта ў гэтым, на думку святога айца, праяўляецца сінадальнасць. Падчас адкрыцця працы трэцяй надзвычайнай сесіі сінода біскупаў на тэму сям'і і сужэнства сёння ў Ватыкане пантыфік даў удзельнікам форума некаторыя парады. Ён нагадаў, што прысутныя на ім прадстаўнікі епіскапатаў маюць вялікую адказнасць – данесці рэчаіснасці і праблематыкі касцёлаў, каб дапамагчы ім крочыць шляхам Евангелля сям'і. Адна з базавых умоваў гэтага – выказвацца ясна. Няхай ніхто не кажа, гэтага нельга казаць, пра мяне падумаюць тое ці іншае. Неабходна выказваць усё, што адчуваеце ў поўнай свабодзе, пажадаў папа Францішак.
Dopo l'ultimo concistoro febbraio 2014
Пасля апошняга кансісторыя ў лютым 2014 года, падчас якога гаворка ішла пра сям'ю, адзін кардынал напісаў мне: «Шкада, што некаторыя кардыналы не мелі адвагі казаць пра пэўныя рэчы з павагі да папы, мяркуючы, што, магчыма, папа думае інакш. Гэта не добра, гэта не сінадальнасць, таму што ўсё, што адчуваеце ў пану, павінны сказаць, неабходна казаць, без чалавечай сціпласці і баязлівасці. У той жа час неабходна слухаць з пакорай і прымаць з адкрытым сэрцам тое, што кажуць браты. Таму прашу вас, калі ласка, аб гэтай пастанове братоў у пану. Выказвайцеся ў поўнай свабодзе і слухайце з пакорай. Чыніце гэта з вялікім спакоем і мірам, таму што сінод адбываецца «cum Petro et sub Petro», а прысутнасць папы – гэта гарантыя для ўсіх і абарона веры.
E custodia della fede.
Францішак заклікаў усіх удзельнікаў сінода біскупаў супрацоўнічаць, каб умацоўвалася дынаміка сінадальнасці. Форум на тэму душпастырскіх выклікаў, звязаных з сям'ёй, працягнецца ў Ватыкане да 19 кастрычніка.